Gure ibaietako urremaria haundia da, aurten udazken euritsua izan dugu, eta elur pixka bat ere bota du, dagoeneko, eta bueno, ba, hori ere urtu da, eta uolderen bat ere sortu da, baina tira, urik ez eramatea baina hobea da, gure ibaientzat ura eukitzea, eta ibaiko emari haundi hori izateak, Bidasoako ibaian azken 30 urtetan ikusten ez ziren lekuraino eraman ditu izokiak. Elizondoraino, Josu Elso da Nafarroako gobernuan GAN edo NIC izena duen departamentuko teknikarietako bat. Arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, hori izan da arrazoia, ez? Ura uste baino gehiago edo aurten behintzat ur handia daukatela gure ibaiek, eta hori eta laguntza pixka bat ere jarri diezuetela aspaldiko bolada hontan izokiei, ez?
Ba, bai, bai, bueno, euriak lagundu du, baino lagundu duena da azken 30 urteetan egindako lanari. Eta, bueno, ba, orain ari gara emaitzak lortzen, ez? 30 urteetan izokinarekin lan egin ondoren, ba, azkenean, ba, ikusten ari gara izokina Elizondon, bai, esan duzun bezala.
Oztopoak kendu zaizkio, Bidasoako ibilguan, ibaiaren arroila horretan.
Ba, bai, hori izan da, behar bada, azken urteetan egindako lan garrantzitsuena, ez? Kendu dizkiogun oztopoak. Ba, bakizun bezala, izokina itxasotik sartzerakoan, ibai gora juten da, zenbat eta gora gojun habitat hobeagoa aurkituko du arrautza jartzeko eta lebinak jaiotzeko, eta orduan ikusten zuena da, zen itxasotik sartu, Bidasoa ibaitik gora joterakoan, ba, oztopo pilo bat zituela. Ez persa asko zeuden, eta Nafarroko gobernuak eta konfederazioak egindako lanari esker, ba, oztopo gutxiago dobe. Ba, kendu dituzte batez ere erabiltzen ez ziren presak.
Hor, txokotokoro presaraino iristea izokia gauza handia izango da zuentzat?
Ba, bai, ba, guretzat eta nik uste dut ere han biziren jendearen zat, ez, bazandarren zat. Horin dela urte asko, beraiek ez dituzten izokinak han ikusten, eta, bueno, ba, emaitza ederra da. Orain gure helburuak batez ere bi ziren. Bata zen izokina ibai osoan zehar egotea eta bestea da bai ez bakarrik izokinak egotea, baizik eta izokin asko egotea. Orduan bigarren helburua hori ere gutxinaka lortzen ari gara, baina bueno, bintzat lehenengoa ba dirudienez lortu dugu.
30 urte ziren txokotoraino etzela iristen izokiren bat.
Ba, hori diote, egia esan ez dakit, baina bazandarrek esaten diguten bezala, ba, beraiek ez orain dela 30 urte ez dituzten ikusten, bai.
Eta zer ikusi dituzue, begiekin edo eramaten duten txiporrek eman dizue informazioa?
Guk egin duguna da, joan den urtean jasi ginen egiten radiotransmisore batzuk jartzen dizkiogu arreinei eta jarraitzen ditugu ba, ibaian zehar. Orduan, beran daukagun ba, migrazioen jarraipenerako estazioan, hortik pasatzen diren izokin guztiak neurtu eta zenbatzen ditugu, eta horietako batzuei, emisore batzuk jarri genizkion, ba, maiatzan eta ekainean, ez, batez ere. Eta, ba, hori, Udaberritik oneraino jarraitu ditugu, gure radio segidoreakin, eta bere nun zeuden kokatu ditugu. Eta ikusi dugu, ba, hori, nola iritsi ziren lehendabizi oharrizeko presara guretza zen, bueno, hortik imposiblea zen igotzeko, baina nola lehen esan duzun bezala, hain urra hundiak izan ditugun, ba, ur hoiei esker pasatu dute presa hori eta Elizondora iritsi ziren, han Elizondoko presaren, txokotoko presaren ondoan ibili ziren egun batzuk eta azkenean igo ziren. Eta orain, bueno, ba, elbetean daude.
Bueno, hortarako beste elkarlan bat ere behar izan da, eta arrantzalekin ere egin dituzue konplizitate bat baino gehiago, hain zuzen ere Live Ireki Bai izena duen programa horren bitartez.
Ba, bai, aurten hasi ginen ere beste programa berri bat, esan behar da, hau, programa berri hau, Nafarroko gobernuak egin duela, baino arrantzaleen eskariei esker, hau da, arrantzaleek eskatu ziguten horrelako programa bat egitea. Eta orduan elkarla egin dugulan, beraiek egin dute lan garrantzitsuena, eta izan da arrainak harrapatzea, arrantzalek arrainak bizirik harrapatzen zituztenean, nahi izan ez gero, gure ematen zizkiguten. Eta orduan guk, arraine sendatu eta mugaireko arraine zegira eramaten genituen. Eta han pasatu dute urte osoa, orain arte, orain asko dira errutzen ja.
Errutzeko garaia da, zurekin hitz egin genuen ekainean, orduntxe izan zen aurreneko arrantzaleak erabaki zuen, arrantzatu zuen izokia ura, emango zuela zientziaren zat, eta zuek zaintzeko, eta hain zuzen ere, errutzen ari diren arrautza horiek, nola daude momentu honetan osasunez, piztifaktorian dauzkazuten izoki horiek?
Zurekin mintzatu nintzenean, izokin bat bakarri geneukan. Horren ondoren, beste lau etorri ziren, ose, azkenean bost izan dira, bost horietatik lau eme ziren, eta denak bizili daude, eta zai daude uraren temperatura proposa izan arte. Segurazki izan daiteke aste honetan, edo behar bada atorren astean, hori badakizu natura horrela dela itxen beharko dugu. Eta guk espero dugu, lau eme horietatik, 50.000 arrautz inguru lortzea. Horrek esan nahi du, izango direla, alebin pilo bat, ipaira berriz ere botako ditugunak, birpapulatzeko.
Nola izaten da, izokiak daukaten pisuaren arabera egiten ditu arrautzak?
Bai, hori da, guk kalkulatzen dugu, segun eta zenbat pisatzen duen emeak, gero eta arroz gehiago jartzen ditu.
Eta hortaz, izoki bakoitzak, jakina, emea izan da, errutzen ditu arrautzak, eta gero zuek arrautza horiek, kanpora ateratzen direnean, nola ingo duzute prozedimentua, alebinak jaio arte izango dituzute piztifaktorian da gero askatu, edo zer egiteko asma daukazue?
Guk egiten duguna da, prozesua da, ibaien gertatuko litzatekin bezala. Hau da, nahi zarratan ez emeak, bidasoa ibaitik datorrenak dira, ez ditugu inondik ere beste lekutik ekatzen, orduan autoktonoak dira, bale? Eta orduan egiten dugun prozesua, da errutzen ditugu hor aztegian, eta gertatzen dena da, mortalidad natural esaten duguna ez, naturalki irutzen diren arrautzak eta alebinak asko zere gutxiago direlako. Zergatik, guk aztegian ditugun kondizioak oso aproposak direlako. Prozesu hau naturalki ibaian gertatzen denean, adibidez joan den urtean, urtarrilaren bukaeran, izan zen uolde txiki bat, ez txikia baizik, eta ederra izan zen, elurra urtu zelako, eta orduan ibaian seguraski alebin asko eta arrautz asko hil ziren. Orduan hori ez da gertatzen piztifaktorian. Orduan, han kondizio oso onak ditugu, lortzen dugu gutxi hiltzea, eta ekaina aldean edo, alebin horiek izango dira, 7-8 zentimetrotakoak, gutxi gora bera, 5 gramo edo, eta jarriko ditugu ibaian. Gehienak izango dira udaberrian, eta beste batzuk gordeko ditugu udaren bukaera arte. Eta hori ere botako ditugu orduan 12 zentimetrotak. Bi estrategia ezberdinak dira, bat azpada, segun eta uda nola doan, aseguratzeko batzuk bizi direla.
Bai, bidasoak berriz ere izokiak izango dituela behar dan bezala esango dugu, ez?
Hori da.
Eta behin aliben horiek jaiotzen direnean, eta horien bizitza zikloa nola izaten da, Josu?
Izokinaren bizitza zaila da. Zaila da naturan ere, guk kalkulatzen dugu 10.000 arrautzetatik, jartzen dira 10.000 arrautzetatik, bidasoa ibaira bultatuko direla, hiru edo lau izokin.
Proporzio oso txikia da, eh?
Oso txikia da, bai. Zain dizudan bezala, asko hilko dira arrotz bezala. Beste batzuk adibinak direnean, gizu, el pez grande se come el pequeño, ez? Horrela da bizitza ibaian. Gero egin behar duena da, bidasoa ibaian aurten ikusi dugu gainera izokin handiekin, bidasoa ibaian gertatzen dena da ura asko berotzen dela, eta izokinak amurrainak bezala behar dutena da urrotza. Orduan asko hilko dira naturalki ura berotzen delako. Eta gero lehenengo negua pasatu ondoren jungo dira itsasora. Itsasoan ere han bueno, ba, egin behar duten bidaia oso luzea da, Islas Feroe edo Islandia aldera, jun behar dira.
Iparralderantz, jotzen dute hortaz.
Eta han, egin dutena da, asko jan, janari, bueno, krill eta, ba, gizu, proteina asko duten janari hori jan, asko gizendu, eta bueltatu ere itsasora. Orduan, milaka kilometro egite dituzte bere bizian. Eta horrela, naturalki ere asko hiltzen dira.
Hortaz, gero, bidasoarako bide hartzen dutenean berriro, hor... Bai. Hor, arrantzale batzuk izaten dituzte batzuetan, zai,
ba, bai,
ez da?
Bai.
Baina, arrantzale horiek ere, kasu batzutan, nahi izaten dute, behin beraien harrapaketa eginda ere, berriro bidasoara itzultzea, eta batzuk bidaltzen dute baita ere, pizzi faktoriara. Eta, hain zuzen ere, zuek ematen diezu ez, gero, ba, nola baite, aita bitxi edo ama bitxi bezala hartu duten izoki horren, ibilbidearen berri ematen diezuete?
Ba bai, orain dela, ba ez daude, aste bat edo, bidali genion eskutitz bat kontatzen izokin horri buruz genekin guztia, zer moduz pasa duen uda, eta, bueno, nola, ba, bera izituzten eridak eta nola, bueno, gure pizipaktorean daukagun arduraduna, ba, oso trebea da, eta lortu du denak aurrera teatzea, ez? Eta orduan bidalien genien informazioa, eta horren gombidatu ditugu, ba, erruketa egiten denean, ba, bereek ere etortzea, ikusteko beraien izokinek nola bukatu duten bere arrontza jartzen. Eta espero duguna da, gero udaberrian, ba, beraiek ere arrantzale horiek gurekin etortzea, ba, arrainak bizpapulatzeko. Mm-hmm. Da, bueno, egin dezakegun gauza, ez dakit, txikiena, ez? Baina, bueno, besterik ezin dugu egin. Guk oso pozik gaude ez bakarrik horregatik, baizik eta lorte ikusi dugulako nola arrantzaleak oso, behintzat batzuk oso konzintzaturik daude, ba, izokinaren situazioa eta nola arazoak dituen eta beraiek ere nola lagundu dezaketen. Uh-huh. Orduan, bueno, haber espero dugu datorren urtean, ba, bost izan beharrean, ba, gehiago izatea.
Eta pixkanaka, bidasoa, ba, berriz ere izokinen gatik, famatu egitera eta ez bakarrik lehenbizikoa gatik, ez da Josu?
Hori da, hori izango litzateke, bueno, guretza amets bat, bai.
Uh-huh. Bueno, ba, eskerrik asko, amets horren parte mezularia egin duzulako, Nafarroako ingurumen kudeaketarako teknikaria da Josu Elso, eta berak eman digu izokien berri. Eskerrik asko.
Vale. Eskerrak zuei.
Oraintxe falta da minutu terdi arratsaldeko zazpiak jotzeko, zazpietan badakizue, hementxe mezularian eguneko albiste nagusien laburpena egiten dugula, eta berehala, etorriko da erredakzioko taldea Maria Agirre buru dutela, ba, arratsaldeak utzi duen berriena, zuei aipatzera, badakizue, Kataluniako auziari lotuta, alde batetik, epaitegi goreneko, erabakien zain gaudela, eta horrek PSOE eta Eskerraren negoziaketen artean, gauzak nola uzten dituen ere jakin beharrekoa genuke, inbestidura saioa Pedro Sánchez presidente izendatzeko datorren asteburu honetan egingo ote den, ba, argitu alizateko. Baina azken orduko berriak berehala ekarriko dizkigute, eta gu bihar seia jotzearekin batera itzuliko gara berriz ere mezularia bidean jartzeko. Arratsalde ona izan, bihar arte.